postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, lijepi i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
U posljednjoj emisiji smo govorili o ratu u Iranu, o napadu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i iz njihovih baza u okruženju Irana, o iranskom odgovoru. I kako si ti nekoliko puta rekao u ne samo protekloj, nego u inim emisijama, da u ratu najprije strada istina. Čini mi se da ne moramo čekati rat da bi istina stradala. Jednostavno, istina je danas takva da nema jedne istine, a čini mi se da kod mnogih ljudi nema ni jedne. Ali kako god bilo, vidimo da su mnoge snimke koje navodno prikazuju bombardiranja, pad raketa, za koji čak i BBC, dakle nešto što je bilo pojam vjerodostojnosti, da prikazuje autentične snimke za koje se kasnije ispostavlja da niti su autentične, nego da su jednostavno generirane umjetnom inteligencijom.
No, mi smo onako znali da će se to desiti. Znači, mi imamo već od rata u Ukrajini hrpu slika i videa koje generira umjetna inteligencija i pitanje zašto to rade. Zato što je dobro prodaje, zato što treba video materijala za sve novinske kuće. Ako nije negdje naglašeno da se radi o umjetna inteligencija i nešto generirano, niko niti ne shvati odmah. Ali taj dio je nešto što ćemo gledati u budućnosti. Znači, taj dio uopće ne treba razmišljati da toga neće biti. Već sada negdje oko 60% sadržaja interneta se generira umjetno.
Mi smo nekako navikli ljude da je rat nešto nalik ili vrlo nalik video igrici. Prije 36 godina, kada su Amerikanci zadnji put sudjelovali u jednom velikom ratu, bio to Zaljevski rat, nismo imali ni jednu jedinu snimku ničega. Dakle, znali smo da se tamo nešto kao ratuje, ali bili smo ograničeni na CNN, koji je tada bio jedina svjetska relevantna medijska kuća, i na izvješće Kristine Amanpour i ostalih, koji bi uzeli mikrofon u ruku i napravili ono što mi kažemo stand up, dakle ispričali su priču. Sa ratom u Ukrajini je to postalo posve nešto drugo. Imamo u realnom vremenu prikazanje bojišnice. I sad ljudi očekuju da se to isto događa i ovdje.
Nemo reći da ni jedan ni drugi od tih ratova koje ti zoveš rat, oni ne zovu rat. Znači, jedno i drugo je specijalna operacija. Onaj dio koji treba reći da Amerikanci zbilja sada se ponašaju kao imperialistička sila, a da niko ne zna zašto. Znači, oni su krenuli ovaj rat, nećeš da je po prvi put bez strategije, ali ovo...
Ko misliš, niko ne zna zašto? Zbog Izraela?
Da, ali ne zbog Amerike. Znači, u ovom slučaju je jedna od onih papazanija koje će morati Amerikanci riješiti doma. Pitanje zašto smo mi otišli bombardirati Iran. I to pitanje će i Iranci postaviti isto tako. I to pitanje će postaviti i organizacije za ljudska prava. I Amerikancima neće biti jednostavno odgovoriti na sve to. A osim toga, oni će sada platiti kroz cijenu energenata. Znači, recimo da su arapske države oko Perzijskog zaljeva pokušale biti izuzetno veliki prijatelji sa predsjednikom Trumpom. Ovo što je on njima napravio spada u apsolutnu izdaju. Znači, oni su platili da bude mir, a krenulo je bombardiranje sa svih strana. Tako da očekujemo da to ne završava tu, nego da će se sad to kobasiti, fermentirati, komplicirati. Jedini pobjednik u cijeloj priči na duge staze je Kina.
Da, o Kini ćemo nešto kasnije kada budemo govorili o sveobuhvatnim pripremama za slijetanje na mjesec. Prije toga, imamo li kakve novosti o Vera Rubin projektu, odnosno svim onim materijalima koji stižu?
Velika vijest je da je počeo raditi teleskop.
Znači, to smo imali još u prošloj emisiji, ali...
Ne, onaj dio koji je... Teleskop je krenuo raditi, onaj dio koji sada vidimo da će zakomplicirati svima nama posao, ne zato što će odraditi posao, nego oni stari formati slanja podataka se mijenjaju, ide se updateati da računala mogu i bez ljudi to sređivati. Recimo da će nama svima biti kompliciraniji život zbog načina komunikacije, i on će odraditi dobar dio posla i nama će ostati od onoga što radimo mrvice, što u principu dobro.
Dakle, morate se sad prilagoditi.
Ma radit ćemo vjerojatno svemirsko smeće, jer kad pogledamo ono što je sljedeća hitnoća, računa se da 150.000 satelita je gornja granica kad se oni, nakon toga se oni počinju sudarati međusobno. Kad se krenu sudarati, jedan sudar su tisuće komada, nakon toga lančana reakcija i kao onom filmu Gravity, naprosto ne bježi od onoga.
Koji je to točno postupak u pitanju, odnosno kako to sad izgleda ako si već odlučio preorijentirati se na svemirsko smeće? Što to podrazumijeva? Učenje, investicije, nabavku hardvera?
Ne puno, mi to vidimo i sad, jednostavno se nismo gnjavili sa time da prijavljujemo komade i onda nije sve svemirsko smeće jednako interesantno. Znači ono smeće koje mi možemo sa veliki teleskop raditi, to mali teleskopi niti ne vide, a to je geostacionarna orbita ili pravo smeće na 36.000 km od Zemlje. Sa teleskop koji imamo negdje oko 10 cm velike komade možemo snimiti i tamo je, recimo da je to najvrijednija nekretnina u orbiti, geostacionarna orbita.
Kada ti budeš detektirao to svemirsko smeće, to je samo jedan dio posla, treba ga, dakle nije dovoljno samo upozoriti na njega.
A ne, ti većina svemirskog smeća je već u katalogu. Onaj dio koji je van toga je kad se smeće makne, kad više nije na mjestu gdje bi trebao biti i onda počinju problemi. Onaj dio posla koji ćemo mi vjerojatno raditi, da ćemo snimati to područje, sve što uleti unutra, bez da znamo o čemu se radi, dati koordinate i poslati računalo. Računalo će onda sređivati, sortirati, pripisivati orbite sa tijelima koje već ima, ili ako se pojavi tijelo koje ne postoji, dati alarm i će se posebno raditi. Taj dio ne rade ljudi. To je komunikacija, ide kompletno sa računalom.
Ali koji bi onda protokol bio ako se, dakle, smeće se otkriva zato što može biti potencijalno opasno i može se naći u putanji vrlo vrijednih satelita? Neki protokol će se morati izmisliti jednostavno da se to ukloni, da se to riješi.
U ovoj orbiti koju ja pričam, svemirsko smeće više manje je fiksno tamo gdje je toliko daleko od Zemlje da je van utjecaja atmosfere, atmosfera ga ne koči. Onaj dio koji se dešava poremeća je mjesec privlači, taj dio smeća je dovoljno daleko od Zemlje da stvara poremeće. Ali nije to svemirsko smeće ono koje je interesantno. Imamo svemirsko smeće koje nije smeće, nego se mrda. Znači, ti imaš katalog, tamo je neko svemirsko smeće i odjednom više ga nema. I onda kada se ide gledati, onda vidi se da je to smeće otišlo do jednog satelita, pa boravi kraj tog satelita, pa se mrdne, pa ode do drugog, do trećeg satelita. Znači, pričamo o špijunskim igrama koje se dešavaju tamo gore.
Dobro, ali to onda nije smeće. To je samo kamuflaža.
Da, ma ti ne znaš da li je smeće ili ne. To ono stoji inertno, tamo se vrti, odjednom viš da se miče i nešto radi.
A ako ima potisnike, onda vjerojatno nije smeće.
Da, ali ti ne znaš da li je ili nije dok ga ne parkiraš. To isto važi i sa podmornice. Znači, podmornica koja stoji na mjestu, ti ne znaš da li je olupina broda kad se rade magnetometrijska mjerenja ili nešto. Zato su i Rusi, Amerikanci, vjerojatno sada i Kina i ostali, pokušali popisati sve magnetske anomalije na morskom dnu. Jer podmornica koja se sakrila dolje liči na olupinu broda.
I onda kad više nema magnetskih anomalija, znači da je bila podmornica.
Ma, recimo, vojska je znala gdje se olupina Titanika nalazi prije nego što se ljudi otkrili. Zato što je to bilo mjesto gdje je postojala magnetska anomalija i oni su to šutli, njima dobro dođe.
Ne, vratimo se još malo na svemir i na to svemirsko smeće. Otprilike prije 20, 30, 40 godina nismo mogli, barem ne mi ovdje u ovom našem prostoru, u Hrvatskoj i okolnim zemljama, pretpostaviti da je biznis sa otpadom i sa smećem toliko unosan. Znali smo otprilike da u Americi se, dakle, kriminalci time bave. Imamo susjednu Italiju gdje je mafija preuzela biznis sa otpadom valjda prije 60-70 godina. Kod nas je zadnjih 20 godina to aktualno. Nažalost, ne samo da zbrinjavamo i svoje smeće, nego i tuđe. Dakle, očigledno je to vrlo velik posao. Tako će biti, pretpostavljam, i u svemiru.
Na drugi način. Tamo nemaš vrijednost. Znači, ovdje na zemlji smeća, ako u velikoj količini, velika količina puta neka cijena je vrijednost. U svemiru imaš smeće koja je opasnost. I on se, recimo, križa se sa orbitom svemirske stanice i svemirska stanica mora paliti motore i micati mu se. Svemirsko smeće nema motore jer je mrtav objekat. E sad, imati smetlara, satelit koji će otići gore, zgrabiti taj satelit, ispakirati ga i likvidirati je nešto što je jako, jako komplicirano. Znači, do toliko komplicirano da u principu treba otići gore, zgrabiti ga i deorbitirati sebe i njega. To znači uništiti sebe da biš uništio taj veliki opasan komad.
Ili mu staviti nekakav, prikačiti jednostavno nekakav pogon koji će ga poslati.
Jako je teško to napraviti. Znači, kada smo mi u svemiru, taj svemirski otpad ne stoji mirno. Znači, on se vrti. I najčešće se vrti kako nastaje svemirsko smeće. Imamo nešto gdje izgore elektronika, i on se počne pod utjecajem sunčevog zračenja lagano okretati. Puno je gore kad mu eksplodira neki od rezervara goriva ostataka i onda ga zavrti. I onda se to smeće vrti nekoliko puta u minuti ili, recimo, dramatično jednom u sekundi. Znači, jako, jako. Kako zgrabiti objekat koji se tako brzo vrti? Zato su razne mreže, zato su ideje da se nekim harpunom pogodi to tijelo, znači ne mu doći blizu, jer ako mu se približi postoji opasnost da oštetiš i svoj satelit, taj čistač. Uglavnom, posao je oko toga. Prava priča bi bila da svaki budući satelit koji se ispaljuje ima na sebi dodatak koji nema veze sa satelitom. Taj dolazi od neke od tih agencija i kad satelit prestane funkcionirati, taj dio se aktivira i deorbitira satelit.
I on izgori.
I on izgori onda u atmosferi. I onda stvara zagađenje visoke atmosfere, kao što je sad otkriveno da imamo litija u visokoj atmosferi zbog toga što su izgarale sve ove, u ovom slučaju SpaceX-ova raketa je to napravila.
Da, to je ono što se vidjelo, kao onaj bljesak iznad Poljske, čini mi se.
Ne, tu bljesak je kada se mijenja orbita. Znači, oni bljeskovi, oni tragovi, spirale koje se vide na nebu, nastaju kada pale motore. Znači, kada se deorbitira, onda vidimo stvari meteor. Vidimo izuzetno sjajni meteor koji se raspada i to je svemirski.
I on nestane.
U idealnom slučaju ima trenutak kad su došli komadi od 2 tone.
Da. No, idemo sad malo na aktivnosti koje se zbivaju u očekivanju odlaska na mjesec. Kinezi su počeli svoje astronaute, i to mislim da ih ima više od 20, gotovo jednu grupu od gotovo 30 astronauta, uputili su na tečaj za preživljavanje. I to zapravo miriše na preživljavanje na mjesecu. po onome što znamo?
Jedno i drugo. Kada, znači, ta trka, ko će prvi na mjesec ponovo, Kina ili Amerika, je žalost zagledati ako navijaš za Amerikance. Znači, sve što su trebali napraviti kako spada, uspjeli su do sada zaribati. I vjerojatnost da Amerikanci 2028. dođu na mjesec je minimalna. S kineske strane je odluka politbiroa na 80. godišnjicu osnivanja Kine, mora Kinez biti gore. I ovi rade na sve moguće načine pripreme. I sad se sjećamo kako su Amerikanci radili pripreme kada su projekt Apollo išao prema gore. Ti ne znaš di ćeš se spustiti. Znači, kad se vraćaš sa mjeseca, nije više ono sad se vraćam sa brzinom od 7,8 km u sekundi. Sad su već 11,2. Znači, brzina ulaska u atmosferu, taj dio zna biti dramatično gori. I onda je pitanje da li ćemo završiti na pravo mjesto. Šta ako završimo u pustinju, u džunglu, u more, negdje? I onda treba napraviti pripremu za astronaute da se znaju snaći. Recimo da su te rakete rane imale doslovce i pištolj unutra. Znači, imali su svu moguću opremu za preživljavanje u slučaju da zbilja ide naopako. E sad, taj dio preživljavanje je kad se vraćaju na Zemlju. Kineski astronauti su imali tečaj speleologije. Zašto? Zato što vjerojatno će u nekom od letova prema gore Kinezi ići istražiti špilju na mjesecu. I to ne špilju kakvu imamo mi tu u Istri, a to je gdje je voda u vapnencu izdubila prolaz, nego vulkansku špilju gdje je magma tekla i napravila taj tunel kojemu se stvrdnuo strop nakon prolaska magme. Jer u budućnosti baza na mjesecu, pravo mjesto za je napraviti je jedna od tih špilja.
Da, ali sama vijest koja kaže da ih ima 28, to je bar jedno 5 posada istovremeno.
Ne računa se da će svi otići. Znači, ti pripremaš ih.
Dobro, postoji osnovni tim, pa rezerva, pa rezerva, rezerve. Pa...
I ti kad kreneš pripreme, ne znaš koliko će ih završiti, sve skupa teče. Znači, u ovom slučaju bolje da imaš viška nego da ti na kraju fale ljudi. I Kinezi su to uzeli onako, široko. Da li je potrebno imati toliko? Ne, ima još nešto. Kao i sa Apolom. Znači, recimo da Kinezi sad slete prvi na mjesec. Doma će biti, ono, nema šta, neće biti od slavlja jer su oni sad završili gore. Ali to je prvi let, pa drugi, pa treći, oko petog više nikoga ne bude ni zanimalo.
Da, a možemo li nekako predvidjeti scenarij da ako Amerikanci doista budu vidjeli da nema nikakve šanse da oni budu prvi, da oni na neki način sabotiraju Kineze, kao mi ne možemo, e nećete ni vi.
To danas napraviš na internetu, trolanje može biti fenomenalno uz umjetnu inteligenciju.
A nisam mislio na trolanje, nego baš na prave sabotaže fizičke.
To se nekad radilo, mislim da danas je taj dio slabo ima smisla. I osim toga, puno je transparentnije sve što se dešava. Znači, broj videokamera okolo, komunikacije su takve, da biti danas špijun, diverzant, nešto je enormno teže nego prije 30 godina.
Da, ali nesreće se događaju i onda je teško razlučiti što je nesreća, a što je...
To je ona klasika. Jedna matica u turbinu i rješava... Jako je teško to napraviti da se ne primijeti.
Da, Europska svemirska agencija se uključila u utrku, doduše ne za mjesec, već to rade na Norveškom geološkom institutu. Tamo proučavaju moguće uzorkovanje tla na mjesecu, što znači da i Amerikanci rade isto ono što i Kinezi, dakle istražuju moguće mjesto gdje se potencijalno mogu sagraditi baze.
Recimo, meni ta vijest je bila loša vijest. Ili fali generacijsko učenje. Kada su Amerikanci trebali sletiti na mjesec, astronomi su rekli prema termičkoj slici mjeseca, područja na koje idete sletiti jesu ravnice, ali tamo se nalazi nekoliko metara praha, izuzetnog finog praha. I zaključak je bilo, čekaj, ako mi sletimo u prah, kad budemo raketne motore došli dolje, to će biti cijeli oblak čestica na sve strane i možda i potone kapsula. Znači, mi naprosto upadnemo u prašinu i ne možemo otvoriti vrata i nemoćni smo. I onda su na lem stavili šipke. Znači, duge 2 metra šipke na noge s kojima se on spušta da može ispitati koliko tog praha ima ispod. I to prvo slijetanje je bilo u krizi. Armstrong je naprosto zgrabio komande, isključio kompjuter i sletio je on. I slike pokazuju te nogice zgnječene i slomljene. I pitanje je kako su se slomile na 10 metara prašine. Ili kako to da raketni motor nije iskopao ogromnu rupu na mjestu gdje su sletili.
To znači da prašine nije bilo.
Ne, prašine je. Tamo niko nije znao kako prašina reagira u vakumu. Znači, prašinu koju mi imamo ovdje je takva da između zrnaca prašine imaš zrak. U slučaju da ti udariš i šta god napraviš, taj tlak se širi i taj zrak onda miče čestice, one se ponašaju kao tekućina. Kada imaš vakum, one se drže direktno, van van der Waalsovih sila i svega. Znači, ti kako vršiš pritisak, ništa iznutra ih ne gura kompresija kao zrak. A osim toga, zrnca prašine na mjesecu su komadići stakla koje su...
To je regolit.
To je regolit, ali jako su grube. Kad bi ih pogledali pod mikroskopom, one su kao mali ježići. I kada se one zalokaju, i vakum je, znači raketni motor se spušta i on uspije napraviti udubinu od 10 cm u toj prašini. I onda su astronauti američki došli gore, trebali su donijeti uzorak. Znači, imaš cijev, čekić, nabiješ u prašinu i doneseš nazad da vide kako su slojevi unutra. Ovi su lupali, naprosto cijev nije htjela ući unutra. Znači, oni taj eksperiment nisu uspjeli završiti, jer ta prašina je bila tvrđa od betona. I sad je nešto što je meni smiješno, da netko ide ispitivati koliko ta prašina može držati težine. Ta prašina se ponaša kao najbolja stijena ako nema zraka. Hoćeš kopati tamo, puši zrak, može se kopati. Znači, tek prvih nekoliko centimetara je meko. Ispod toga je naprosto blokirano i nema potrebe razmišljati da li će propasti. Onaj dio koji treba vidjeti kako ćeš je pokupiti i zgurati za prekriti bazu. Jer ako ne radiš pilju, ti moraš napraviti neku bazu koju ćeš napuhati ili nešto i onda sa nekim bagerima, sa nečim, sve to obložiti sa nekoliko metara prašine ako želiš da ti posada preživi oluju na suncu. Znači, moraš se zaštititi od zračenja.
Da, ali zanimljivo je da to rade Norvežani. S druge strane, Njemci isto tako imaju, ili malo ću preformulirati. Mi tradicionalno znamo da je jedna od zemalja u Europi koja je izuzetno aktivna u svim svemirskim aktivnostima, naravno uz Britaniju i Francusku, bila Italija. Mislim da je njihov prvi astronaut koji je otišao u svemir, već je prošlo 30 godina od kad je on prvi otišao. Njemci do sad nisu imali nekakvu bitniju ulogu u istraživanjima svemira. Sad očigledno imaju.
Ne, uvijek su bili prisutni. Samo što nisu se hvalili. Mi imamo, dok smo bili tehnološka civilizacija, bilo je bitno napraviti posao. Sad kad smo postali civilizacija doživljene ekonomije, bitno je pričati o tome čak i ako nisi napravio posao. I Elon Musk je specijalizirao i Hyperloop i sve gdje je bitno pričati, a ba da li će to raditi, neće i nebitno. E sad, Njemci imaju nekoliko agencija koje rade kapsule, satelite, naprosto uopće nije upitno da li oni imaju, nisu se hvalili. Da li se Italijani hvale malo bolje nego...
U svemu.
Tako da, znači, ti si primijetio da Francuzi, Italijani nešto, a onda je pitanje što je sa Japanom, koji su apsolutno fantazije od onoga što rade i ne znaju se nikako reklamirati. Njihove Hayabuse, sonde su otišle, izmjerile, vratile uzorke i da, znaš...
Dobro, bilo je i neslavnih krajeva.
Dobro, ali taj dio da Njemci su prisutni uopće nije upitno. Onda dolazimo do onog dijela koji je meni sav sumljiv, gdje se sad Evropska svemirska agencija i Njemci, Italijani nalaze unutra, a to je svemirska stanica, ali ne ova tu.
Nego, aha, nova.
Nego nova koja bi trebala kružiti oko mjeseca i biti na neki način vrata pristupa mjesečevoj površini.
Tako se i zove, da.
Zove se Gateway, da, ali onaj dio koji mi je jako sumljiv je, oni nisu riješili problem zračenja. Znači, recimo da je Zemlja je u stvari izuzetno zaštićena magnetskim poljem. Znači, stiže nešto sa Sunca, te čestice su nabijene, električno polje Zemlje ih zgrabi i skreće ih prema polovima i tamo se užari atmosfera iznad polova i to zovemo polarnu svjetlost, jer je ta silna energija koja dolazi sa Sunca skrenuta. Kada je flara na Suncu i kada je udar, to je tipa stotine nuklearnih elektrana svjetla koje tamo svijetli. Mjesec nema ništa od toga. Znači, ti si na mjesecu ili oko mjeseca, desi se nešto na suncu i ti to gledaš bez ikakve zaštite između tebe i sunca. Može se desiti gora situacija, da se nađeš iza Zemlje. I onda bi rekao, gledaj, super, Zemlja će nas zaštititi. Ali ne ide tako, kako magnetsko polje mota. I onda nastaje iza Zemlje jedna vrsta repa koji je jako, jako radioaktivan. Kao Zemlja, recimo, da liči na komet sa magnetskim poljem i u tom repu je izuzetno zračenje. Ti si na mjesecu, blizu mjeseca, nađeš se tamo, problem. Mi nemamo dobro riješen taj dio. Znači, mi možemo sad pričati, ne znam kako napraviti put, odu hrabra posada, ali oni će imati neopisive probleme ako se desi nešto na suncu, a oni su bez zaštitnog magnetskog polja. Da li mogu napraviti svoje magnetsko polje oni? Ne jednostavno. Zato što treba udaljenost. Magnetsko polje djeluje na te čestice, ali oni su izuzetno brze. I onda moraš imati tisuće i tisuće kilometara da se to skretanje vidi. Jer čestice koje idu prema Zemlji, sama Zemlja je 12.000 je ona, plus ovaj dio gdje je magnetsko polje, recimo nekih 800, a recimo da je taj dio ono što je zaštićen. I to je razlog zašto i svemirska stanica i svi astronauti se vrte oko Zemlje između 400 i 800 kilometara. Znači, ne idu iznad. Tamo je opasno, ispod je atmosfera i oni se vrte cijelo vrijeme u tom zaštićenom dijelu. Ovo je ispod magnetske suknje mame. Znači, kada se dignu mrvicu više, recimo da su na 800, magnetsko polje Zemlje nije simetrično i nad Južnim Atlantikom ima jedna izbočina i tamo ulaze u radijacijsku zonu. I svaki put kada su na Južnom Atlantiku, uređaj unutra pokazuju da imaju pojačano zračenje. Ako se idu spustiti niže, nastaju problemi sa atmosferom, sa svime. Znači, ljudi cijelo vrijeme kao putujemo po svemiru, u stvari vrte se u zaštićenom području oko Zemlje. Ovaj odlazak prema mjesecu je noćna mora. Znači, da li možemo smisliti na nekom dugom štapu neki magnet? Da, samo što te čestice idu 1000 km u sekundi. Za iskrenuti ti ih skreneš, ali treba jako puno vremena da se one dovoljno rašire da ne pogode.
Možemo li sa baze u mjesecu generirati magnetsko polje?
Ne te snage. Znači, moglo bi... Da budemo isti. Sve je moguće. Znači, da li je moguće generirati? Ako se potroši dovoljno energije, da. puno jednostavnije bi bilo možda dvije sonde poslati. Jedna robotizirana sa magnetom i druga dovoljno daleko da taj magnetski štit uspije rastegnuti te čestice da ne pogode dio posada. Sljedeći način je da se posada stavi u sredinu nečega, a sve okolo je natrpan materijal. Znači, di su rezerve vode u stjenku, di su papiri, knjige, doduše nemaju to. Ali naprosto sve što je smeće, oblagati okolo.
Da, u svakom slučaju dobra vijest je da onaj meteor, odnosno asteroid, neće udariti u mjesec.
To je loša vijest, baš smo se pripremali za to promatrati. Ide udariti u mjesec, nije opasno, imamo vatromet, sada vatromet otpada.
Dobro, ali jedan problem manje.
Nije problem.
Da.
Sad nego kaže vatromet, udar u mjesec, nismo nikad promatrali tako da znamo di, kako i zašto. Dešavaju se mali udari u mjesec i to posebni teleskopi snimaju kao male bljeskove na mjesec. Da. Ovo je malo žešća stvar i trebalo je biti spektakularno slično opisima koji imamo iz srednjeg vijeka da se mjesec zamutio.
Da. Dakle, apsolvirali smo Talijane, Njemce, Francuze, Norvežane, Japance, naravno Amerikance i Kineze. Međutim, Mađari imaju sjajnu aktivnost. Njihovi istraživači su generirali ekstremne uvjete u svemiru i na taj način došli do otkrića da u vanjskim područjima je moguće generirati život.
Ovo je bilo jako optimistično. Prije jako puno godina.
Dakle, riječ je o peptidima.
Da, prije jako puno godina. Sjetili su se da bi moglo se probati napraviti primitivna atmosfera Zemlje i vidjeti da li će nastati život sam od sebe.
I zaključak je bio da uvijek nastane.
Ne, zaključak je bio da su došli do aminokiseline, onda nije išlo dalje. Znači, taj Uri Miller pokus je sve izgledalo super, to što je bilo unutra prozirno postalo je tamno, smeđe, uzeli su uzorke, unutra je bilo svega. Aminokiselina, masni kisam, srećlo, ovo sad samo treba nastaviti dalje i dobit ćemo proteine i sve. I ovi su nastavili dalje, nije se desilo niš. Znači, nije se shvatilo tada da molekule mogu postojati samo ako imaš određeni energetski nivo vani. Ako je taj energetski nivo vani viši, on napravi i onda kida molekule na veličinu koliko ta molekula može izdržati. I odustali su. Znači, rekli su, ok, došli smo do toga, nema dalje. I mislim je bio talijanski istraživač, jedan doktorand u Americi koji je već htio dati otkaz, bilo mu je dosta svega i naprosto je rekao, neću ni to ni završavati. I našao je da pod tlakom taj proces se ne zaustavlja na aminokiselinama, nego se formiraju proteini. I to svi mogući, zavisi koliki je tlak. I onda ispada da taj tlak je taman na 4 km dubina u oceanu, gdje postoje topli izori vulkanski i gdje se tada shvatilo da, u stvari, ako pričamo gdje nastaje život, ne nastaje na površini gdje imaš UV zračenje koje ubija sve, nego najsigurnije mjesto koje postoji je na 4 km dubine, zaštićen sa svom tom vodom i sa jako puno hranjivih minerala u toj vodi. I sad ovaj dio koji su išli raditi Mađari je ponoviti svu tu priču još jednom. Zašto? Zato što astrobiologija ili ksenobiologija ili dodajemo unutra i dio biologije na Zemlji koji se bavi nastankom života, želi doznati koji su točno mehanizmi kad se to desi. I onda je pitanje da se ne dešava samo. Znači, mora postojati neki katalizator. I onda su oni našli da postoje neki kristali koji su ti koje posude svoj elektronski oblak, jer svi oni imaju oblak, da se te molekule koje se formiraju zalijepe na površinu i mogu onda formirati, jer to ti je još jedna dodatna pomoć kako molekule nastoje, a to su katalizatori. Mi smo do sada obično spominjali glinu. Čestice gline su perfektne sa udaljenostima. Katram ili bitumenski preparati koji imaju benzolske prstenove su perfektni. I sad su našli da i cijanid može biti, kristali cijanida perfektni. Da li znamo napraviti u potpunosti život u laboratoriju? Odgovor je ne na taj način. Onaj dio do kojeg se došlo biolozi kad su išli unazad, znamo programirati neke bakterije koje ne postoje. Zato najprije su bile one koje postoje i sada su išli programirati i napisati softver za bakterije koje nisu nikad ni postojale.
Da, ali to znači da u tim rubnim područjima može biti jednostavno svega.
Recimo da ovo što su Mađari, Amerikanci...
Mislim, rubnim područjima svemira.
Da, ne, ovo je i na zemlji svega. Znači, ovi idu od ispod, znači od juhe elemenata prema životu, a ovi su uzeli žive bakterije i oduzimaju im dijelove mehanizma za vidjeti kad bakterija postaje mrtvo. I negdje se nadaju da će se naći između kada će shvatiti kako zbilja život radi. I recimo da smo već 10 godina u tom poslu i da se jako puno toga već zna. Znači, mi jesmo u stanju iz ničega napisati kompletan kod za jednu bakteriju koja postoji.
Da, imamo otprilike još 10 minuta emisije, pa ćemo malo zapostaviti u neku ruku svemir. Idemo na jednu vijest koja će razveseliti sve poklonike osobe i dijela Nikole Tesle.
Ne, razveselit će našu populaciju u Istri. Znači, mi u Istri imamo, treba reći da prije 500 godina...
Dakle, uglavnom se polemizira na onim primitivnim razinama je li Nikola Tesla Hrvat ili Srbin. Sad mi samo nemoj reći da je Istrijan.
Ne, kulturološki je Srbin. Očito otac, mama i sve. Ali kad se ide pogledati genetski, znači sad je u modi uzeti i pregledavati gene. I on po Y kromosomu nije ni jedno ni Hrvat ni Srbin, nego je Vlah. On je dio Rumunjske danas. Ili recimo u Istri su to naši čiči. Znači, kad bi sad pogledali ko ima najsličniji genom, uzmeš jednog poropata i pitaš da li mogu pogledati, i poropati u Istri imaju genom ili Y kromosom sličan Tesli. Sad će naravno svi naši čiči biti presretni da u stvari on nije genetski ni Srbin ni Hrvat, nego je čić.
Vlah je suviše široko određenje.
Recimo da je to Bugarska, Rumunjska u tom području i ima jedan dio Srbije gdje se nalazi. Ali oni su genetski odvojeni, znači nemaju, naravno treba reći da kontroverzi mila majko, da su se posvađali na internetu. Ali ono što je interesantno, da je ovo nije kamo kulturološki spadaš, nego od kuda dolazi taj genom. Kada bi išli gledati po Europi, onda bi našli apsolutne posebnoće kod Baska, koji imaju taj lokalni dio.
Baski su nula. Dakle, svi smo od nekud došli osim Baska.
Osim njih. I jezik, i genetski. Ali ovaj dio je što? Znači, sad svi poropati, čendak i ovi koji slušaju emisiju, kaže, to je naš...
Ja mislim da je riječ o cincarima.
Možemo izdati kako to ćeš. To je da. To stanovništvo koje je priča... To, romanski jezik u korijenu i nisu i dolaze iz područja Bugarska, Rumunjska i dio Srbije.
Da, bili su narod, ali nažalost nisu stigli opstati kao narod, a nikad nisu postali nacija.
Mi ih zovemo čiči.
Da, i idemo
uglavnom, Tesla je genetski čiča.
Dobro, mislim, mogu samo pretpostaviti kakve ćemo komentare dobiti.
To su non stop nešto njurgao nam ove. Da. Navijački sve, za Amerikance, za Izrael navijaju, za Iran, za Ruse. Sad će biti ono. Ali nadam se da će nas poropati braniti.
Da. Idemo sad malo na pitanja. Dobili smo jedno simpatično pismo sa Lošinja. I slušatelj pita o nultoj točki, odnosno polju nulte točke.
Svaka točka svemira ima dovoljno energije za napraviti novi svemir. I tako se pretpostavlja da je i ovaj svemir nastao. I onda bi bilo pitanje, da li mi možemo onda uzeti ovu točku svemira tu i otvoriti je, uzeti se energiju van. Jer kad bi to mogli, vjerojatno ti dobiješ nastanak novog svemira pod nosom. Znači, odgovor je ne. A onda kada su krenula teorija da je u svakoj točci svemira energija takva da može stvoriti svemir, nek su rekao čega, pa šta se ja sad zezati, puni rezervoar 50 goriva ili 20 litara benzina, ako imam bilo gdje svu energiju svijeta, svu energiju svemira malo posudim, ne funkcionira to tako. Znači, ne može se, to je jedna od pretpostavki kako je nastao svemir, a to je ta beskonačna gustoća vakuma koja to može napraviti.
A što misliš o ovom drugom dijelu značenja?
A taj dio je zbilja jedno od onih pseudoznanosti, tako da telekineza, telepatija su malo dijete prema ovome.
Dobro, ali nije loše koji put se preispitivati.
Pa ja čitam znanstvenu fantastiku i fantazije. Ono, imaš zmaja i da, nikome ništa.
Dakle, ništa od toga. Nikakva egzotika.
Mi nismo to ni dokazali, nemamo pojma. To je jedna od hipoteza. I tu smo na hipotezi. I sad pitanje, svemir je nastao nulta točka gustoća vakuma, Bog. I jedna i druga su tu i gledaju
se. Ali treba zapravo smisliti tehniku gledanja preko vatrenog zida.
Radimo to. Gravitacijski valovi mogu pogledati još malo iza. I taj dio je vjerovatno jedan od onih džumbusa da u trenutku kad nastaje svemir, nastaje hrpa crnih rupa supermasivnih oko kojih nastaju galaksije. Nastanak svemira nije onako jednostavan kao što se mislilo prije, jer nam sad i tamna tvar, tamna energija su nam toliko zakomplicirali posao da onaj svemir, kako smo nekad mislili da nastaje, bilo prejednostavno.
Dobro, ali Einstein i njegova teorija relativnosti jednostavno su temelj.
Ne, on je sve to mrzio. Znači, kvantnu fiziku Einstein nije podnosio i on je rekao da se Bog ne igra i da to naprosto ne funkcionira. Kvantna fizika je toliko antiintuitivna da to ne radi. Znači, on je odradio relativnost, onda je došla kvantna fizika i njemu je to bila sve skupa sumnjivo.
A bez obzira što je njemu bilo sve sumnjivo.
Ne, to funkcionira i tekako. Kvantna fizika je danas, recimo, kad ramo napraviti neke posebno osjetljive instrumente, koristimo je svugdje, ne bi fotosinteze bilo da nema toga. Crvendač ne bi mogao naći kako se vratiti iz Švedske natrag u Istru da toga nema. Znači, postoje u kvantnoj fizici elementi koji se već danas koriste u tehnologijama. A da ne pričamo da pokušava se napraviti kvantno računalo da bi se dobilo enormno veći kapacitet rada, ali posebno u senzorima je kvantna fizika odradila velik dio posla.
Da, ona Morava konstanta više neće biti, zapravo prevladat ćemo je kad bude profunkcioniralo kvantno računalo.
Tu su se posvađali ovaj dio koji tvrdi da ga već ima i da radi, ovaj dio koji se rekao da nikad ga neće ni imati. Pokušava se napraviti, kubiti su tu, pokušava se povećati broj i imamo neka ograničenja unutar same fizike, taj možda i čak uspijemo napraviti, ali onu komunikaciju brže od svjetla vjerojatno ne, kroz uparenost.
Da, zato što kad bude to brže od svjetla, onda ćemo otkriti jedan novi svijet.
Ne, nije, to postoji u kvantnoj fizici. Dvije čestice rastu.
Da, stoji na papiru.
Ne, to radi, može se vidjeti kada radiš kroz lup, kroz staklena vlakna. Znači, da li mogu komunikacije između dvije čestice biti brža od brzine svjetlosti? Odgovor je da. Ako one nastanu istovremeno iz istog izvora, uvijek su u kontaktu. Njihov kontakt je tisućama puta brži od brzine svjetlosti. Ne znamo kako radi kvantna uparenost. Ali ne da se sad da uzmeš jednu česticu pa ti telefoniraš sa drugom česticom i imaš komunikaciju.
Ne, one jednostavno postoje, ali ne znamo kako.
U trenutku kad dirneš, u principu ispari.
Da, to je ona zrcalna.
Zove se uparenost, jako je što sa apsolutni. I ideja bi bila, ako je moguće iskoristiti, uloviti jednu i drugu česticu i koristiti ih za telefoniranje. Ne radi tako, da. Ne može se.
A zbog čega ne ispalimo jednostavno i smjestimo na povoljno mjesto satelit kako bi dobili malo više sunčevog svjetla?
Radili su Rusi to. Ovo je nešto što su preskočili. Startup očito nije odradio domaću zadaću kako spada. Znači, Rusi su probali otvoriti veliko zrcalo i njihova ideja je bila, recimo, da se desi potres, neka elementarna nepogoda i sad imaš spasitelje. I u mraku si gotovo bespomoćan, agregati neke. I oni su rekli, šta ako mi postavimo jedno ogromno zrcalo i privremeno na to mjesto osvjetlimo noću. Znači imamo novo sunce gore, reflektiramo i taj dio nakon katastrofe se može baratati. Izgledalo je sve super, osim što nije funkcioniralo dobro. I onda je količina svjetla koju uspješ poslati dolje nije toliko velika da to možeš napraviti. I sljedeće, ako ti je satelit lagan, nemojmo misliti da u svemiru svjetlo koje dođe i odbije se ne napravi niš. Gurati cijelu tu priču, imaš jedro. Ti u stvari imaš solarno jedro i ti otvoriš, izbilja šališ svjetlo, ali tebi to jedro ubrzava i ode. Znači, kao da loviš propuk. Jer sad ćemo skrenuti vjetar, možeš skrenuti vjetar, računaj da će jedro otići na drugu stranu.
Kad su to Rusi radili?
Imao već neki 20-30 godina, vjerojatno.
I kako je onda moguće da netko ogroman novac investira u nešto za što se već ispostavilo da ne funkcionira?
Ma kako je moguće? Bože moj, cijeli svijet je na veliki sliperaj. Ono, imaš ideju, ajmo nešto napraviti. Ono što je bilo prije pojave interneta je slabo priča. Ovaj dio sa tim svemirskim zrcalima ili recimo Japanci radili svemirska jedra i Planetary Society.
Ali ovo funkcionira sa svemirskim jedrima, sa sunčevim jedrima.
Traljavo, ali da.
Da. Ako znači, je mala masa?
Mala masa, ali moraš imati ogromno jedro i onda je... Moraš razmišljati da je kao i kod običnih jedri. Kod običnog jedranja ti imaš vodu koja daje otpor da bi ti mogao staviti kut. Ovdje imaš masu objekta tako da možeš staviti kut jedra i ti možeš onda usporavati i ubrzavati letjelicu. Znači ti zbilje možeš manevrirati sa time.
Da, jedino što nemaš vodu jer je vakuum, nemaš otpora.
Da, tako da koristiš svoju vlastitu masu da biš mogao dati otpor. I taj dio bi funkcionirao dobro, zbilja dobro, ako ideš od sunca ča. Znači ono što je, napušeš balone jedro ogromno i ideš potpuno suprotno od sunca, to bi čak i moglo funkcionirati dobro kada bi odlučili putovati prema zvijezdama. Znači ti razapneš, da se razumijemo, razapneš
Da, da.
To je toliko tanki sloj majlara na kojem je aluminij da odbija svjetlo, ali...
I to bi trebalo nekako zaštititi od raznih opasnosti.
I pričamo o kilometarskim, kvadratnim kilometrima jedra za imati neko ubrzanje. Ili otići na magnetska jedra plazme i taj eksperiment postoji, gdje jedro nije kruto, nego je oblak iona oko kapsule.
Da, i kroz njega nešto može proći da ga ne ošteti.
U principu te čestice koje su tamo hvataju i odbijaju. Znači imaš jedro koje nije kruto, nego da. Jedan oblak. Recimo da imaš maglu u svemiru koja se gura.
Da. Eto, nadajmo se da sve ovo što smo pričali nećete shvatiti kao maglu. Idemo dalje sa našim poslom. Vjerojatno vam je sve ovo brzo proteklo, kao što i inače vrijeme nekako, bar im je takav dojam, brže protiče kad je Korado u pitanju.
Ma nije baš tako, ono. Vidi se...
Pa dobro, ti ne voliš da ti se hvali, ali to je tvoj problem.
A ne volim ni trolove jako, ali tako da najbolje je nešto neutralno.
Hvala lijepa i svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.